Бишкекте саат 9:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 13 февраль, күнгө шейшембе, таңкы уктурууларыбызды улантабыз, алдыдагы жарым саатта. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенди деп соттолгон абактагы саясатчылар ачкачылык акциясын 2 аптадан бери улантууда.
Абалы оор десе болот. Директор өзү баса албайт экен азыр. Сурандык, токтотсоңор болобу деп макул болушпады талаптар аткарылмайынча.
Швециядан башпаанек сураган 39 жаштагы өзбекстандык жаран былтыр апрель айында Стокгольмдо террордук чабуул койгон деп айыпталууда.
Биз алардын тек жайы ким экенин жана кайда жүргөнүн таап чыгуунун аракетиндебиз. Бирок биздин колдогу маалыматка таянып, алардын тек жайын тактай албай жатабыз.
Аксыда мугалимдерди автоуна менен сүзүп кетүү фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, ага күнөөлүү деп шектелген милиционер камакка алынды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бир күнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды угуп алыңыз. Аны бизге кесиптешим Азамира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Караколдо 2 шаар наристенин өлүмү иликтенүүдө. 9 февраль күнү Каракол шаарындагы номер 12 Сейтек аттуу бала бакча тарбияланып жаткан 2 жаштагы Арслан Айтбосунов ооруканага жеткирилип, ошол жерден чарчап калган. Бул тууралуу баланын апасы Наргиз Абдыкадырова Азаттыкка маалымдады.
8:45 үйдө папасы көчүп кеткен. Бала эч кандай оорубай эле сонун ойноп, сүйлөп пока деп сонун чыгып кеткен. Эч кандай оорусу жок болчу буга чейинчи. Кайра 11:06 мүнөт өткөндө мага чалды нянкасы. Арслан ооруп атат, срочно садикке келгилечи депчи. Ошондо 11:12 мүнөт өткөндө биз больницада приемныйда болдук. Барсак баламдын тырмагы көгөрүп, оозу көгөрүп, тилин тиштеп, аябай катуу дем алып атыптыр. Ошол жерден педиатр көрүп атыптыр, реаниматолог көрүп атыптыр.
Абдыкадырова баласы бакчадан каралбай калган, же бирөөдөн катуу сокку жеп, же бир жерге катуу кулап түшкөн деп шектенүүдө. Учурда баланын денеси экспертизага берилген. Бул иш боюнча анын ата-энеси Каракол шаардык милициясына арыз жазган, азырынча кылмыш иши козголо элек. Ал эми бала бакчанын директору Айдар Акеева бала кадимкисинде эле кароодо болгонун белгилеп, уруп согууга кабылган деген сөздү четке какты. Ал экспертизанын жыйынтыгы чыкмайынча эч нерсе айта албасын билдирүүдө. Подмосковьеде кыйраган учактын калдыктары жана өлгөн адамдардын дене мүчөлөрү табылууда. Азырынча учактын кыйрашынын себеби расмий айтыла элек. Издөө отрядынын кызматкерлери Рамин районунда кулаган Ан-148 учагынын 500 чамалуу калдыктарын жана өлгөн адамдардын 1,5 миңден ашуун дене мүчөлөрү табышканын ТАСС Орусиянын өзгөчө кардалдар министрлигине таянып жазды. 12 февралда учактын кара кутусу табылганы, аба кырсыгынын себеби иликтенип жатканы да маалымдалууда. Саратов аба жолдору компаниясына таандык учак 11 февралда Москва Орски багыты боюнча Домодедово аэропортунан учуп чыккандан көп өтпөй кулап түшкөн. Анын калдыктары Подмосковьедеги Степановский кыштагынан 30 гектардай аянтка чачылып кеткени аныкталган. Учактын бортунда 65 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсү болгон. Бирөө дагы тирүү калган эмес. Бүгүн Бишкекте эртеңки туруун азайтуу боюнча жыйын болот. Балдар укугун коргоо лигасы тарабынан уюштурулуп жаткан жыйында кыргыз өкмөт тарабынан эртеңки туруун азайтууга багытталып бекитилген планды коомчулукка таратуу маселеси талкууга алынат. Бул тууралуу аталган уюмдун жетекчиси Назгүл Турдунбекова Азаттыкка билдирди. Жаш жетекчилерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам 2016-жылы кабыл алынган. Укук коргоочулар мыйзам толук кандуу иштеп жатканын сындап келишет. Өткөн жылдын аягында кыргыз өкмөтү эртеңки турууну тыюу максатында бир катар министрликтерге чогуу иш алып баруу милдетин тагып атайын план бекиткен. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча өткөн жылы жаш жетелек 800-900 кыз кош бойлуу катары медициналык каттоого турган, ал эми жыл сайын боюна бүтүп калган 2000 чамалуу өспүрүм кыздар абортко барышарын балдар укугун коргоо лигасы маалымдоодо. Тажикстанда уунга уулангандардын саны өсүүдө. Тажикстандын Тоолу Бадахшан автономдуу облусунда гелиотроп чөбү кошулуп кеткен уунга уулангандардын саны 39 жеткен. Өткөн аптанын соңунда 20 жакын бейтап гелиотроптук гепатит диагнозу менен ооруканага жаткырылып, алардын көбү 3-5 жаштагы балдар болушкан. Бул тууралуу Тоолу Бадахшан автономдук облусунун саламаттык сактоо башкармалыгы билдирди. Гелиотроптук гепатит гелиотроп отоо чөбү кошулуп кеткен уундун нанын жегенде пайда болуп, адамдын боору начарлатат. Оорун алгач кошуларында буур чоңоюп, андан соң сарыкка мүнөздүү болгон башка белгилер пайда боло баштайт. Буга чейин январдын соңунан бери гелиотроп чөбү кошулуп кеткен унга 19 киши уланып, 11 жаштагы бала каза болгону кабарланган. Облустук акимчиликтин маалымат кызматы билдиргендей, ооруканага жаткырылгандардын көбү аймактагы Ишкашим районунун жашоочулары. Түркмөнстандын түндүк аймактарында он тарыштыгын жергиликтүү калктын ашыкчалыгын конфискациялоо аркылуу жоюу жолдору караштырылууда. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматынын Даш өгүздөгү үз булактары кабарлашты. Абалдан чыгуу жолдорунун бири катары колунда бар адамдардын үйүн текшерип, ашыкча унун конфискациялоо каралууда, деди аты жөнүн билдиргиси келбеген жергиликтүү тургун. Анын айтымында учурда атайын көзөмөлдүү комиссиясы жарандарга ашыкча уну конфискацияланышы мүмкүндүгү тууралуу эскертүү берүүдө. Акыркы айларда өлкөдө ун тартыштыгы байкалып кымбаттап жатат. Мындан улам көпчүлүк эл мүмкүн болушунча арбын ун сатып алууга өткөнү айтылууда. Кыргызстанда жаза аткаруу кызматкерлери үчүн үйдүн курулушу башталат. Көп кабаттуу үй чүйдүн Молдовановка айылында курулат. Бул тууралуу Азаттыкка жаза аткаруу кызматынын маалымат катчысы Элеонора Сабатарова билдирди.
Ошо жерде түзөтүү мекемесинен эле ошо бир эле айылдын ичинде беш мекеме бар. Андан тышкары биз жана кайтаруу күзөтүү департаменти деп коебуз. Ал жерде тоже кызматкерлерибиз бар. Ошолорго арнап үйдүн пайдалан орнотконун жатабыз.
Сабатарованын маалыматы боюнча жаза аткаруу кызматынын кызматкерлери үчүн учурда Жалал Абадтан, Нарында жана Бишкекте дагы көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу жүрүүдө. Бүгүн Бишкекте Дооронбек Садырбаевдин китебинин бет ачары болот. Данышман деп аталган 5 томдук китептин бет ачары Бишкектеги Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада өтөт. Ага Жогорку Кеңештин депутаттары, акын жазуучулар жана башка чыгармачыл адамдар катышат. Бул тууралуу Садырбаев атындагы кайрымдуулук фондунан Азаттык радиосуна билдиришти. Данышман аттуу 5 томдук китеп Садырбаев атындагы кайрымдуулук фонду тарабынан чыгарылган.
Рахмат соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтына кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 13-февралда Алай өрөөнүнүн чыгышында жана Кумтөр капчыгайында бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жок. Абанын температурасы Чүйрөндө 9-14, Талас менен Баткенде 8-13, Ош жана Жалал Абадта да 8-13, Ысык Көлдө 0-5, Нарында 1-6 градуска чейин болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын жок, жолдор тоңголок тайгак болот. Күндүн табы 11-13 градуска чейин болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенди деп соттолгон абактагы саясатчылар ачкачылык акциясын улантууда. Алардын жакындары ачкачылык кармагандардын абалы начарлап кеткенин билдирүүдө. Ал эми жазаларды аткаруу кызматы абактагы саясатчылар дарыгерлердин көзөмөлүндө, саламаттыгы канааттандырарлык деп жатат. Кененирээк кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет. 14 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Бектур Асанов жана Кубанычбек Кадыров менен эксперт Эрнест Карыбековдун саламаттыгы тууралуу акыркы маалыматты алардын жубайлары айтып чыгышты. Эки айдан бери жолугушууга уруксат берилбей келген саясатчылардын жубайлары өткөн жума соңунда абакка кирип чыгышкан. Ачкачылык кармап жаткан Бектур Асановдун жубайы Алтын Эркебаеванын айтымында абактагы саясатчылардын абалы начарлап, айрымдары өз алдынча басууга дарманы келбей калган.
Абалы эми абалы оор десе болот. Бектур өзү баса албайт экен азыр. Сурандык, токтотсоңор болобу деп макул болушпады талаптар аткарылмайынча.
Бирок бул маалыматты жазаларды аткаруу кызматы дароо төгүндөгөнгө шашылды. Аталган кызмат өкүлдөрүнүн маалыматында ачкачылык кармагандардын абалы канааттандырарлык жана номур 47 абактын дарыгерлеринин көзөмөлүндө. Кызматтын расмий өкүлү Александр Никзар.
Алар ачкачылыкты улантып жатышат. Бүгүн эртең менен ачкачылык кармагандардын бири Кубанычбек Кадыров суу жана чай иче баштады. Алар дарыгерлердин көзөмөлүндө, баарынын абалы канааттандырарлык.
Якобы вот так же под наблюдением врачей, конечно, все продолжает.
14 күндөн бери кургак ачкачылык кармап жаткан 100 саясатчыга учурда тамыр аркылуу глюкоза куюлуп жатат. Алар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Абдил Сегизбаевдин отставкасын талап кылып, бул талап орундалмайын, ачкачылыкты токтотпостугун билдирүүдө. Ал ортодо абактагы саясатчылар менен бирге айыпталып, шарттуу түрдө 4 жылга кесилген. Мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов президентке ачык кат жолдоду.
жолдоду. Анда Сарыгулов өзү менен кошо айыпталган саясатчылардын иши боюнча көз карандысыз комиссия түзүүнү жана алардын ишин көзөмөлгө алууну суранган.
Ант бергенде айткан да, мен баш мыйзамды жана калган мыйзамдарды тыйшаюусуз сакталышын камсыз кылам деп, ошол антын эгерде чын эле ишке ашырам десе, мыйзам бузууларга жол бербегенди аракет кылып комиссия түзүп чын төгүнүн текшереби деген үмүттөмүн.
70 жаштагы Сарыгулов эгер кайрылуусуна президент Жээнбеков көңүл бурбаса, абакта ачкачылык кармап жаткан саясатчылардын акциясына кошуларын кошумчалады. Дастан Сарыгуловдун бул кайрылуусу тууралуу президенттик аппарат эч кандай комментарий беришкен жок. Көз карандысыз комиссия демекчи, абакта ачкачылык кармап жаткан саясатчылардын абалы боюнча так маалымат берүү талабы менен 12-февралда жазаларды аткаруу кызматынын алдында жарандык активисттер пикетке да чыгышты. Алардын бири Өндүрүш Токтонасыров ачкачылык кармагандардын саламаттыгын текшерүү үчүн коомдук комиссия түзүү зарыл деген пикирде. Жарым айга жакын убакыттан бери ачкачылык кармап турган саясатчылар буга чейин президент, премьер-министр жана жогорку кеңешке кайрылышкан. Бирок бул бийлик бутактары оппозициячыл саясатчылардын сот иштери жана ачкачылык акциясына байланышкан маселелерди талкуулай элек. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы социал-демократтар фракциясынан депутат Чынубай Турсунбеков парламент бул боюнча реакция жасашы керектигин, бирок буга жамынып күнөөлүүлөрдү айоо дагы туура эмес экендигин билдирүүдө.
Ачкачылык жарыялап атканына боюнча бир барып алардын алакасын сураш, менимче тиешелүү комитеттер бар, комитеттин депутаттары барып карап сурап көрүш керек деп ойлойм. Чындап эле маселе ошондой курч болуп, чындап эле алардын өмүрү күн тартибинде турса, ошого жараша биз реакция кылышыбыз керек. Бирок бир нерсе бар, биз мен ойлоп аткан нерсе көпчүлүктүн да ниети, эгерде кимдир бирөө күнөө кылса аны барып эле коргоп кала тургандай биз эне күнөөсү болсо да баласын эне коргой бергендей болбошубуз керек. Күнөөсү кылган адам жазасын тартыш керек деген да принциптер алдыга коюлду.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров, энергетика боюнча эксперт Эрнис Карыбеков жана мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп 2016-жылы кармалган. Бул иш боюнча Бишкектин 1-май райондук соту аларды күнөөлүү деп таап, Асанов менен Кадыровду 12 жылга, ал эми Карыбековду 20 жылга эркинен ажыраткан. Дастан Сарыгулов болсо 4 жылга шарттуу кесилген. Бул өкүмдү быйыл 7-февралда Бишкек шаардык соту күчүндө калтырды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек. Бүгүн Бишкекте эртеңкиге турууну тыюу салууга арналган жыйын болот. Анда кыргыз өкмөтү тарабынан бул багытта бекитилген планды элге таратуу маселеси талкууланат. Алдыда түз ободо маек ушул темага арналмакчы. Маекти кесиптешим Замира Кожобаева алып барат.
Рахмат, саламатсызбы дагы бир жолу. Ал эми биз менен телефон аркылуу байланышта жаш жигиттерге нике кыюуга каршы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келаткан аялдарды колдоо борборунун координатору Элиза Жиева байланышта турат. Элиза айым, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына бүгүнкү боло турган талкууда ушул жаш эрте никеге турууну тыюуга аракет кылган өкмөттүн бекиткен планы талкууланмакчы. Негизги ушул бир катар министрликтерде, анын ичинде билим берүү министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги, ички иштер министрлиги, социалдык министрлик жана башка бир катар министрликтер чогуу иш алып барылсын деген деп милдеттендирген план канчалык деңгээлде ишке ашат, ошол эртеңкиге турууну азайтат деп ишене аласыз?
Ооба, сиз туура айтып атасыз. Азыр ведомство аралык жумушчу топ түзүлүп, ага сиз айткан профилдик министерстволор, ведомстволордун өкүлдөрү кирип, азыр алар өзүлөрүнүн планын кабыл алышты. Эми бул план боюнча айта турган болсок, азыр иш башталды десек жаңылышпайм. Анткени эгерде карай турган болсок, билим берүү жана илим министрлиги тарабынан ушул 2017-жылдын ноябрь айында нускама кат кабыл алынган. Бул нускама кат Кыргыз Республикасындагы баардык жалпы орто билим берүү уюмдарына арналган. Бул билим берүү уюмдары окуучулар арасында никеге кыюу каада салттарын катышууга мыйзамда бекитилген минималдык куракка чейин жол берилбегендиги тууралуу өзүлөрүнүн окуучуларына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча баардык билим берүү уюмдарына таркатылды. Нускама кат боюнча азыр билим берүү мекемелеринде окуучуларга ар кандай түшүндүрүү иштери, мисалы форум театрлар, ар кандай класстык сааттар, ата-энелер чогулуштарын өткөрүп жатышат. Социалдык педагогтор же болбосо класстык жетекчилер арасында өткөрүп жатышат да. Мындан сырткары биздин ушу партнерубуз десек болот, балдардын укугун коргоо лигасы буга чейин 5 нормативдик укуктук актыларды иштеп чыгып, ушул жумушчу топтун өкүлчүлүктөрүнө кабылалуусуна ошо берип жатышат. Бул нормативдик укуктук актылар дагы ушул Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин биз айтып аткан өспүрүмдөргө карата никеге тыюу боюнча мыйзамды иштетүү боюнча аны ошо жөн эле кагаз бетинде калбаштан иш жүзүнө ашырыш үчүн иштетүү максатында ар кандай механизм катары кабыл алып атышат да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жумушчу топ өзүнүн ишин жаңы эле баштап атат. Азыр ушундай жыйынтыктар бар, мындан ары дагы мынакей 1-2 жылдын ичинде алар дагы өзүнүн ар ким өзүнүн ведомстволору арасында ар кандай маалыматтык компанияларды өзүнүн группалары менен же болбосо ошо өзүлөрүнүн бөлүмдөрү менен иштейт деп ойлойм.
Элизаева, мына сиздердин уюм бул маселе боюнча жерлерде иш алып барып мектеп окуучулары алардын ата энелери менен жолугушкан экен да, бирок сиз деле билсеңиз керек, Араван районундагы жаш жетилек кыз никеге туруп төрөгөн окуясы боюнча иш сотко ашып соттолду. Жакында эле анын 60 таяп калган тайэнеси менен кайненеси соттолду да. Ал эми кызды ошол кандай деп айтсам, кыз менен бала, бирөө 13 жашында, бирөө 15 жашында, экөө никеге туруп алган, же болбосо ушул кыздын боюна болуп калган окуяга жеткирилген балдар жоопкерчиликсиз калып атат. Азырынча жоопкерчиликке тартууга аларды эрте, бирок негизи ушундайларды алдын алуу боюнча мектеп окуучулары, жаш кыздар, ошол өспүрүм жигиттер, уландар өздөрү эмне дешет?
Ооба, бул биз айтып аткан 155-1 беренесинде ата эненин ошо молдонун жоопкерчилиги каралганда, анан эми ал ошо өспүрүмдөрдүн өзүнүн да жоопкерчилиги бул жакта дагы айтылбаса дагы, бирок ар бир өспүрүм кыз болобу, бала болобу, өзүнүн дагы жоопкерчилигин сезе билиш керек да. Бул жерден ошо сиз айткандай эле мына 14-15 жаштагы кыздар өзүлөрүнөн көбүрөөк улуу жигиттер менен ушул жашап алышып, кийин төрөшүп, анан нике кыйыш керек болуп, загс алыш керек болуп калат да. Ошондуктан негизи эле бул жерде жоопкерчилигин, алардын дагы ушу маалыматка муктаждыгын карасак болот да. Ошондуктан жаштар менен дагы иш алып барууну биз унутпашыбыз керек. Азыркы эле мен айткан мисалы нускама кат боюнча дагы мен ойлойм, азыр баардык мектептерде ушундай жаштар менен иш алып барылса, балким мындай көйгөй мындан ары дагы азаят деген ойдомун да. Анан бул жерден айтып атабыз, бала өзү 18 жаштан, сиз айткан Араванда болгон окуя боюнча бала өзү 18 өйдө экен, бирок эмнегедир ошо
кылмыш жоопкерчилигине тартылган жок,
тартылбаптыр да кылмыш жоопкерчилигине. Ошо сиз айткан
бул жерде мен айтайын дегеним, ошол сиздер жайылып жаткан өкмөттүн бекиткен планы тууралуу маалымат деги эле ошол жаш жетилек туруп никеге туруун азайтуу, ошол мектептеги балдардын өздөрүнө да кайда бир жолдор менен жеткирүү зарыл чала турган сайт.
Ооба, бул жактан ошо маалыматтык компаниялар аркылуу, түшүндүрүү иштери аркылуу, балким ошо массалык маалымат каражаттарын биз бул жерден жана маданият туризм министрлиги дагы бул жерден бизге жардам берсе абдан жакшы болот эле да. Ар кандай роликтерди болобу, видео материалдарды элге жайылтуу боюнча телевидение, радиолордо ушундай ар кандай передачаларды, телеберүүлөрдү берүү менен биз ушул маалыматты жайылтышыбыз керек жаштар арасында дагы.
Элиза, сизге чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт аягынан келип калды. Тилекке каршы, урматтуу угармандар, биз менен аялдарды колдоо борборунун координатору Элиза Ажиева маектеште, кезек эми кесиптешимде.
Маекти Замира Кожобаева уюштурду. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылалы. Караколдо 2 жашар наристенин өлүмү иликтенип жатат. Подмосковьеде кыйраган учактын калдыктары жана өлгөн адамдардын дене мүчөлөрү табылды. Тажикстанда унга ууланганлардын саны өсүүдө. Түркмөнстандын түндүк аймактарында уун тартыштыгын жергиликтүү калктын ашыкча уунун конфискациялоо аркылуу жоюу жолдору караштырылууда. Жаз аткаруу кызматкерлери үчүн үйдүн курулушу башталат. Оорунбек Садырбаевдин китебинин бет ачары болот. Уктуруу дел аралык кабарлар менен уланталы. Швециядан башпаанек сураган 39 жаштагы өзбекстандык жаран былтыр апрель айында Стокгольмдо террордук чабуул койгон деп айыпталууда. Анын соту бүгүн башталат. Азаттык радиосунун тажик жана өзбек кызматтары менен швед журналисттери жүргүзгөн иликтөөдө Акилов ислам мамлекети экстремисттик тобундагы тажик согушкерлери менен такай байланышта болгону аныкталган. Кененирээк Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Былтыр 7 апрелде Рахмат Акилов жүк ташыган машинени уурдап айдай качып, Стокгольмдун эл көп жүргөн көчөсүндө бараткандарды тебелеткен. Бул Швециянын тарыхындагы эң кандуу чабуулда 5 киши каза таап, 15 адам жарадар болгон. 39 жаштагы Өзбекстандан барган мыйзамсыз мигрантка терроризм жана терроризм аракети деген беренелер боюнча айып тагылган. Сот өкүмү июн айында чыгат. Ага чейин швед бийликтери Акиловго кара санаталык менен бүлгүн салууга эмне түрткү бергенин териштирет. 20 февралда сотто айыпталуучуга сөз берилет. 10 айга чукул созулган иликтөө 9000 барактан турат. Анда Рахмат Акиловдун чабуулга чейин, анын учурунда жана андан кийинки баардык кыймыл аракети майда чүйдөсүнө чейин сүрөттөлгөн. Тергөөнүн версиясы боюнча Акилов чабуул уюштурууга тиешеси бар бир нече киши менен байланышта турган. Алардын бирөө гана Швецияда, калганы чет өлкөлөрдө болгон. Бирок алардын аты-жөнү тергөөдө айтылбайт. Швециянын коопсуздук кызматынын башчысы Йохан Олсан алардын тек жайын аныктоо кыйын экенин мойнуна алат.
Биз алардын тек жайы ким экенин жана кайда жүргөнүн таап чыгуунун аракетиндебиз. Бирок биздин колдогу маалыматка таянып, алардын тек жайын тактай албай жатабыз.
Швед полициясы Акиловдун мобилдик телефонундагы Zelo жана Telegram тиркемелерин карап отуруп, анын террордук чабуулга тиешеси бар делген адамдар менен такай байланышта болгонун аныкташкан. Швецияда тергөө абагында отурган Акилов күнөөсү далилденсе өмүр бою эркинен ажыратылышы мүмкүн. Курулушта иштеген мигрант Стокгольмдагы чабуулдан бир нече саат өткөн соң кармалган. Адвокат Йохан Эриксон Акилов террордук чабуул койгонун мойнуна аларын жана жазага тартылышы керек экенин, өмүр бою эркинен ажыратылбаса Швециядан чыгарыларын билерин айтат. Ошондой эле ал чабуулдан аман калам деп ойлогон эмес экен. Рахмат Акилов Стокгольмдун чеке белиндеги жашыруун мечитке барып жүргөн. Аны тааныган мекендештеринин бири аты жөнүн жашырып, үнүн өзгөртүп, Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берүүгө макул болду.
Мен ал күнү Стокгольмдун сыртында өзбекстандык жигиттер менен иштеп жаткам. Биз курулушта иштечүбүз. Шаардагы метро жана поезддер токтоп, адамдар жөө баса башташты. Ага улай эле шаарда террордук чабуул болгонун билдик. Анан дароо эле менин көз алдыма эмнегедир Рахмат Акиловдун элеси тартылды. Мен анын радикалдык идеяларын билчүмүн. Бир нече жолу талашып тартышканбыз. Атургай мени азгырууга да аракеттенген. Биз аны менен такай эле талашып тартышып калчубуз. Ал өзү кайда баратканын аңдачу эмес.
Улуту Тажик Акилов Швецияга 2014 жылы саясий башпаанек сурап барган. 2016 жылы швед бийлиги анын өтүнүчүн канааттандырган эмес. 2016 жылы 16 декабрда Швециянын миграция кызматы өз ыктыяры менен өлкөдөн чыгып кетүүгө ага 4 жума берген. Акилов кайда экенин билгизбей жашынгандан кийин миграция кызматы анын ишин полицияга өткөргөн.
Гүлайым Ашакееванын баянын уктуңуз. Аксыда мугалимдерди автоунаа менен сүзүп кетүү фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, ага күнөөлүү деп шектелген милиционер камакка алынды. Окуянын чоо жайы тууралуу окубарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Аксы районунун Кербен шаарында милиционер машинасы менен сүзүп кеткен мугалимдердин бири эсин жоготкон абалда жатат. Ал эми дагыр жабырлануучу мугалим аял үйүнө чыгарылган. Аксы райондук клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери Медербек Осмонов алардын абалы тууралуу буларга токтолду.
Ушиб головного мозга болгон, анын состояние после трепанации черепа, кечээ нейрохирургтар келип операция кылып кеткен башынан. Герматома бар экен, ошону алып. Аялы тяжелый, стабильно тяжелый.
10 февраль күнү Аксы райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери унаасын башкаралбай Кербен шаарында жол четинде бара жаткан 4 мугалимди койдуруп кеткен. Натыйжада 30 жаштагы 2 мугалим кырсык болгон жерде жан берген, калган экөө ооруканага жеткирилген. Окуяга тиешелүү кызматкер камакка алынып, тергөө иштери жүрүп жатканын облустук милициянын басма сөз кызматкери Мыктыбек Турдубеков айтат.
Аксы районунун кенже курамдагы кызматкери өзүнүн 21:07 үлгүсүндөгү автомашинасы менен Кербен шаарынын Мамай участкасынын тургундарын 4 мугалимди жол четинде бара жаткан жеринен коюлган жерине койдуруп кеткен. Натыйжада 2 мугалим каза болуп, 2 Аксай аймактык ооруканасына жаткырылган. Ал эми айдоочуну ошол убакта текшерген учурда наркология бөлүмүнөн суу абалда экендиги аныкталды. Ички иштер бөлүмүнүн кызматкери убактылуу кармоо жайга киргизилип 2 айга камакка алынды.
Кырсыкка кабылган мугалимдер Аксы районунун Өзбекстан менен чек аралаш аймагында орналган Мамай айылындагы номер 52 Мамай негизги 9 жылдык мектебинде эмгектенишчү. Ошол күнү алар мугалимдердин аймактык спартакиадасына катышуу үчүн район борборуна келишкен. Мектеп директору Тажи Мирза Умаркулов буларга токтолду.
Жолдо четинде эле болгон, булар эми тең боло мугалимки жана кылып булар. Ушундай кырсык болуп турду бу. Машинасы ойноп кеткенби, бирденке болгондо беркиничи. Сармырзай Гулазым, менде иштегенде эми 2 жыл болду эле. Башталыш кырат. Бул ошо каза болгон эжеки. Кийинкиси Асманова Айтрек, биринчи жыл иштешим менде. Информатик. Үчүнчүсү Ажибаева Мукардас деген орус тили жана адабиятынан ал реанимацияда жатыр. Буну иштегенде 8 жыл болуптур менде. Тагын бирөөсү ал больницадан чыкты, Таштанова Гүлмира деген ал 6 жылдан бери менде иштеп атат англис тили үчүн.
Чек арадагы номер 52 Мамай негизги мектебинде 59 окуучуга 13 мугалим билим берет. Мектептин 9 мугалими атайын буйрук менен билим берүү жана илим кызматкерлеринин кесиптик кошууну уюштурган спартакиадага катышуу үчүн сабактан бошотулуп жөнөтүлгөн. Укук коргоочу Абдуназар Мамайтисламов жагдайды бардык тараптан изилдеп чыгыш керек дейт.
Кээ бирде мындай да мугалимдерди билесиң да, алардын парламентке киреби, кирбей, милдетине киреби, кирбей жибере бербей бир жактагычы. Бирок ошолор жоксол жактарга тарташ керек да, ким жиберди алар, эмне үчүн жиберди, кандай болду, анан эмне үчүн алар жүйө келип атты мисалы, эгер командировочно болсо машина келбейби деген суроо бар да, же болбосо мектеп жактан мисалы техника уюштуруп бербейби буларга деген суроолор бар да бул жердечи. Булардын милдетине киреби эле жокпу эле, эгер кире турган болсо эмне негизинде, кандайдыр буйрук барбы, башкабы? Жумушта болсо бул пайдасы травма эсептелет да булчу. Травма болгондо обязательно изилдейт да мисалы. Булар эскерилгенби жокпу?
Каза болгон Гүлязым Сармырзаеванын сөөгү 11 февралда. Экинчи мугалим аял Айчурок Исманованын сөөгү бүгүн жерге берилди. Алардын артында 2 балдар калды. Жабырлануучулардын үй бүлөлөрүнө көңүл айтуу менен мектеп администрациясы жана билим берүү кызматкерлеринин облустук профсоюз комитети акчалай жардам берди. Ал эми билим берүү жана илим министрлигинин кызматкерлери бир күндүк эмгек баянасын которуп берери маалым болду. Орусан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кытай ай календары боюнча жаңы жылды тосууга даярданууда. Бул күндөрү миллиондогон киши Бээжин, башка чоң шаарлардан шаар кыштактардагы үйлөрүнө жөнөп жатат. Айнура Жекше кызы кененирээк айтып берет.
Бээжиндеги темир жол вокзалы кыймкуу түшүп, оор чемодандарын көтөргөн эл имараттын кире беришинде кадимкидей кезекте турат. Кээ бирлери поездге үлгүрөбүз деп далбастап чуркап жүрүшөт. 1 февралдан 12 мартка чейин бул жолу менен 3 миллиарддай киши эки жакка каттайт деп күтүлүүдө. Кытайдын транспорт министрлиги үстүбүздөгү айдын алгачкы 10 күнүндө эле машина, автобус, учак же поезд менен сапарга чыккан жүргүнчүлөрдүн саны 700 миллиондон ашканын маалымдады. Кээ бирлери бул ирет билет алуу өзгөчө кыйын болгонун айтышат. Салт боюнча кытайлар быйыл 16 февралга туш келген жаңы жылды же жаз майрамын үй бүлөсү менен тосушат. Баса ит жылы дал ошол күнү жаңырат. Майрамды утурлай Кытайдын жер жерлеринде кагаздан жасалган фонарларды учурушат. Хубэй провинциясынын Цинчжоу шаарында калыбы, чоңдугу, түсү ар кыл миңдеген фонар жандырылды. 210 квадрат метр аянт кечкисин да күндүзгүдөй жапжарык болуп турат. Өткөн 5 эмиден бери жаңы жылга чейин уланчуу шоунун уюштуруучулары бул фонарлар Цинчжоунун байыркы маданиятын чагылдырат дешет.
Биз Чу маданиятын, асыресе Чу мамлекети гүлдөп турган кездеги үрп адаттарды көргөзүүгө аракеттендик. Феникс кушу, от жана ажыдар Чу маданиятынын духун чагылдырат. Фонарлар дарыяны бойлой жайгаштырылгандыктан суу үстүндө чагылышып көздүн жоосун алат.
Дейт уюштуруучулардын бири Чен Цзеу. Кагаз фонарларын жасоого бүтүндөй айылдар адистешет. Мисалы, Шанси провинциясындагы Янгшао деген айылдын 1000 жашоочусу жылына 16 миллионго жакын фонарды жасашат. Кээ бир жергиликтүү үй бүлөлөр бул өнөрчүлүктөн түшкөн акча менен жан сакташат. Фонар жандыруудан тышкары Кытайдын чар тарабында түрдүү майрамдык иш-чаралар, жарманкелер өтүүдө. Мисалы, Худжоу шаарында бамбук, кагаз жана жибектен жасалган аттарды минген 12 киши элдин өзгөчө кызыгуусун жаратты.
Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуз.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Азаттыктын бул жарым сааттык берүүсүн Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сизге сунуштадым. Саналуу секундалардан кийин уктурууду кайрадан улантабыз. Бишкекте саат 10, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 13 февраль, күнгө шейшембе. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта 2-1 рубрикабыздан Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы төрага Чыныбай Турсунбековдун маегин угаласыз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алгач жаңылыктарды угалалы, микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кара колду эки шаарынын арестенин өлүмүлүктөнүүдө 9 февраль күнү Кара кол шаарындагы номер 12 Сейтек аттуу бала бакчада тарбияланып жаткан 2 жаштагы Арслан Айтбосунов ооруканага жеткирилип, ошол жерден чарчап калган. Бул тууралуу баланын апасы Наргиз Абдыкадырова Азаттыкка билдирди. Ал баласы бакчадан каралбай калган, жээ бирөөдөн катуу сокку жеп, жээ бир жерге катуу кулап түшкөн бишектенүүдө. Учурда баланын денеси экспертизага берилген. Ал эми бала бакчанын директору Айдар Акиева бала кадимкисинде эле кароодо болгонун белгилеп, уруп согуу кабылган деген сөздөрдү четке какты. Ал экспертизанын жыйынтыгы чыкмайынча эч нерсе айта албасын билдирүүдө. Подмосковьеде кыйраган учактын калдыктары жана өлгөн адамдардын дене мүчөлөрү табылды. Азырынча учактын кыйрашынын себеби расмий айтыла элек. Издөө отрядынын кызматкерлери Рамин районуна кулаган АН-148 учагынын 500 чамалуу калдыктарын жана өлгөн адамдардын 1,5 миңден ашуун дене мүчөлөрүн табышканын таасы Орусиянын өзгөчө кырдаалдарынын мисилине таянып жазды. 12 февралда учактын кара кутусу да табылган. Саратов аба жолдору компаниясына таандык учак 11 февралда Москва-Орский багыты боюнча Домодедово аэропортунан учуп чыккандан кийин көп өтпөй кулап түшкөн. Учактын бортунда 65 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсү болгон, бирөө дагы тирүү калган эмес. Тажикстандын Тоолуу Бадахшан автономдуу облусунда гелиотроп чөбү кошулуп кеткен уунга улангандардын саны 39 жетти. Өткөн апта соңунда 20 жакын бейтап гелиотроптук гепатит диагнозу менен ооруканага жаткырылып, алардын көбү 3 жаштан 5 жашка чейинки балдар болгон. Гелиотроптук гепатит гелиотроп отугу чөбү кошулуп кеткен уундун анын жегенде пайда болуп, адамдын боорун начарлатат. Оорунун алгачкы учурларында боор чоңоюп, андан соң сарыкка мүнөздүү болгон башка белгилер пайда боло баштайт. Буга чейин январдын соңунан бери гелиотроп чөбү кошулуп кеткен уунга 19 уланып 11 жаштагы бала каза болгону кабарланган. Түркмөнстандын бийлиги түндүк аймактарда уун тарыштыгын жерлетүү калтын ашыкчанын конфискациялоо аркылуу жоюу жолдорун караштырууда. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматынын Даш Өгүздөгү үз булактары кабарлашты. Абалдан чыгуу жолдорунун бири катары колунда бар адамдардын үйүн текшерип ашыкчанын конфискациялоо каралууда, деди аты жөнүн билдиргиси келбеген жерлетүү тургун. Акыркы айларда өлкөдө уун тарыштыгы байкалып кымбаттап жатат. Мындан улам көпчүлүк эл мүмкүн болушунча арбунун сатып алууга өткөнү айтылууда. Бүгүн Бишкекте эртеңки турун азайтуу боюнча жыйын болот. Балдар укугун коргоо лигасы тарабынан уюштурулуп жаткан жыйында кыргыз өкмөтү тарабынан эртеңки турун азайтууга багытталып бекитилген планды коомчулукка таратуу маселеси талкууга алынат. Бул тууралуу аталган уюмдун жетекчиси Назгүл Турдубекова Азаттыкка билдирди. Жыйын 13 февралда Бишкекте өтөт. Жаш жетектерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам 2016 жылы кабыл алынган. Укук коргоочулар мыйзам толук кандуу иштебей жатканын сындап келишет. Бүгүн Бишкекте ошондой эле Нормбек Садырбаевдин китебинин бет ачары болот. Данышман деп аталган 5 томдук китептин бет ачары Бишкектеги Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада өтөт. Ага Жогорку Кеңештин депутаттары, акын жазуучулар жана чыгармачыл адамдар катышат. Бул тууралуу Садырбаев атындагы кайрымдуулук фондунан Азаттыкка билдиришти. 5 томдук китеп Садырбаев атындагы кайрымдуулук фонд тарабынан чыгарылган.
Рахмат, акыркы кабарларды Замира Кожобаева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чеки торг сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Азыр назарыңызда 2-1 форматындагы эксклюзивдүү маектин кезектеги чыгарылышы. Бул ирет студияга Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы төрага Чыныбай Турсунбеков келип, өзү буга чейин төрагалык кылып келген КСДП партиясындагы орду, мындан аркы саясий келечеги, парламенттин ишмердиги тууралуу кеп салды. Маекте тагдай эле Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев алып барышты.
Азаттыктын 2-1 эксклюзивдүү маегинин бул жолку коногу парламенттеги социал-демократтар фракциясынын депутаты, Жогорку Кеңештин мурдагы спикери Чыныбай Турсунбеков болмокчу.
Чыныбай мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Бүгүн Азаттыктын студиясына биринчи жолу төрага эмес, депутат катары келип атасыз. Депутат Чыныбай Турсунбеков бүгүн эмне иштер менен алек болуп атат?
Иштер өтө көп. Түздөн түз милдетиме, бүгүнкү депутаттык милдетиме байланыштуу жасап аткан иштер эки багытта айтсак болот. Мыйзам чыгаруу багытында, андан кийин ошол эл менен жолугуп, элдин көйгөйлөрү, өзгөчө бизнестин көйгөйлөрү боюнча көп иштер жүргүзүп атам десем болот.
Бизнес жөнүндө айтып калбадыңыз, мен дароо эле узай электе сурап калайынчы, сизди уң боюнча лобби жасаган депутаттардын катарында санап жүрүштү эле ал маселеге кандай көз карашта болдуңуз?
Ошол мыйзам эртең мага каршы көзүр кылып колдонушуп, менин оппоненттерим мени жаманатты кылууга аракет кылары, мен ошондой эле сезгем. Ошон үчүн кой деп добушумду да каршы берүүгө туура келген да. Ошон үчүн бул аны мага жабыштырган аракеттер, бул менин оппоненттеримдин аракеттери. Мыйзамды киргизгенде өкмөт, алып кайра алып кеткенде өкмөт. Бирок анча мынча жерде чындык үчүн мындай туура болгондугун туура деп айтып коюшубуз керек. Евразиялык биримдикке кирүүдө Кыргызстан тарап даяр болбой туруп эле баягы башарман кирип кеткен үчүн ошонун натыйжасында кыргыздын өндүрүштө бүгүнкү күнгө чейин аксап атат, башка маселелерде чыгып атат. Бул маселелерге ошо алдын алыш үчүн болгон кадамдардын бирөөсү болгон да.
А негизи лобби кылган депутаттар бар да уун бизнесин?
Албетте, эми билген бизнесин лобби кылып жүргөн депутаттар бар деп айтсак болот. Бирок алар деле мен үчүн биринчи кезекте ошо жеке өздөрүнүн кызыкчылыктарын лобби кылышы мүмкүн эмес мыйзамдын негизинде. Мыйзам бүтүндөй бир тармак үчүн, ошо тармакты көтөрүш үчүн же түшүрүш үчүн аракет кылат да.
Негизи сиз ушул саясатка келгениңиз 7 жылдан ашып, өзүңүз 7 жыл 3 ай деп санап жүрөсүз э?
Андан бир аз көбүрөөк болуптур, мен бир аз азыраак. 7 жылдан
ашып 8 жылга
басып калды
десек болот. Негизи ушул сизди саясатта сүрөп келаткан бул сиздин ички интеллектуалдык байлыгыңыз, анан каржыңыз, албетте маданиятыңыз, ушул саясий тең салмактуулукту кармай билишиңиз бир саясатта сүрөп келатат деп сиздин тарапкерлериңиз көп айтып жүрүшөт да. Мактоо жарашат экен. Кандай кемчиликтериңиз бар сиздин? Ушул саясатта кандайдыр бир кемчиликтерди кетирдим деп ойлойсузбу өзүңүз?
Мен ойлойм, мындай чоң одоно ката кетирген жокмун. Жасаган иштерим баардыгы тең ойлонулган. Кандайдан келди ошол бүгүнкү күндө мен кайсы партиянын ичинде жүрүп ишин жылдырып атсам, ошо партиянын кызыкчылыгына дагы туура келе турган түбү, жалпысынан мамлекеттин кызыкчылыгына да туура келе турган кадамдар болду деп эсептейт.
Ушул төрагалыктан кетишиңиз буга чейин да көп талкууланды, бирок ошол маселеге да биз азыр кайрылып кетсек, ушу президенттик шайлоо албетте башкы себептердин бири болду деп айтып жүрүшөт. Анткени ал учурда сиз дагы президент шайлоого катышаарыңызды алгач жарыялап, анан кийин кайра чегингендей болдуңуз. Сизге талапкер болууну Атамбаев өзү сунуш кылган деген да сөздөр болду. Ушу Түркиянын, Орусиянын саясатчылары дагы колдоо көргөзгөн деген дагы сөздөр болду. Ушу президенттикке талапкер болуу чечимиңизди эмнеден улам кабыл алдыңыз эле?
Негизи силер маалыматыңар негизинен туура эле экен деп эсептесем болот. Анткени себеби мен өзү партияны 6 жыл жетектедим. Партиянын ичиндеги баардык иш аракеттерди ошо партиялык дисциплина менен, партиянын ичинде мындай белгилүү бир тартиптер менен алып барууга аракет кылдым. Партиянын мындай бутка туруп дагы андан ары өнүгүшүнө шарт түзүүгө аракет кылган үчүн акыркы ушул апрель айына чейин ал боюнча конкреттүү сөздөр болгон эмес. Болсо да мындай учкай болуп келген. Анан кийин партиядагы мүчөлүгүн токтотконуна карабастан, партияны түптөгөн Алмазбек Шаршеновичтин партиянын ичиндеги авторитети айныбыз болгон үчүн ал кишинин сөзү да маанилүү болгон. Бирок ал киши дагы ошол кездеги биздин баягы жалпы багытыбызды мындай четке кагып, мен чечем деген нерсени ачык айткан жок, мыйзамдуу жол менен жасайм деп аракет кылгандай болуп бизге мага таасир калтырып келаткан. Бирок апрель айында мага биринчи ала киши айтты, ошо досум, сен чык, мен сени өзүм элден аралатып келем деген сөздөр болгон апрель айында. Мен ошондон кийин демек партиянын буюрса чечим ушундай болот экен деген ой менен да мен да даярдыгымды көрө баштаган үчүн ошондон башталган. Кийин ал экөөбүздүн ортосунда бир канча жолу жолугушуулар болду, талкуулар болду. Натыйжада мен билесиңер талапкерлигимди коюудан баш тарттым.
Бирок ошол курултайда, партиянын курултайында бир топ коомчулуктун көңүлүн бургандай бир чуучуккандай эле болду. Сиз партияда сүйлөгөн сөзүңүздө курултай колдогон жок, Фарид Ниязов партиянын төрага орун басары партияда орун жок дегенге чейин барды. Кийинчерээк ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев акыркы пресс конференциясында дагы эгерде съездин чечимдерине каршы чыккан болсо, анда партиядан кетиш керек деген пикирди айтты. Биз азыр ушул кезди эскерип бир видеону көрүп алалы дагы анан сизге суроону узаталы.
Мы должны не только стоять в этот переходный круг вперед, а согласно жесткой конкретной разделения людей, которые несет с собой рыночная экономика, но и восстановить наши исконные национальные ценности совместной общинной жизни, взаимопомощи, сохранить нравственность.
Социал-демократтар Жээнбековду тандады. Албетте съезд өткөнчө демократия деген болуш керек, мен кандидат болом дегендер боло бериш керек. Бирок съезд чечим чыгаргандан кийин эгерде кандайдыр бир партиянын мүчөсү съезддин чечимин аткарбайм десе, анда ал жанагы устав боюнча, түзүк боюнча кылса айтканда партиядан чыгарылыш керек да.
Да, Чыныбай мырза, бул факт да. Эми КСДПнын курултайы болот деген декабрдан бери айтылып келатат. Уюштуруу маселелери каралат, анын ичинде ушул Чыныбай Турсунбековдун да маселеси каралат деген сөздөрдү айтып ой эле келатабыз, бирок курултай боло элек. Сиз дагы эле саясий кеңештин мүчөсүсүз да?
Мен саясий кеңештин мүчөсүмүн.
Ооба, анан
мен орун басарлыгымдан да эч ким алган эмес. Саясий кеңеште мен өз позициямды ошол кезде баарына угузгам. Ошонун натыйжасында кийинки саясий кеңештин отурумунда жаңы биринчи орун басар пайда болгон жана ошол биринчи орун басар андан кийинки уюштуруу иштерин жүргүзүп келе жатат бүгүнкү күнгө чейин. Съездде туура мен ошого чейин өзүм ишенип келген демократиялык принциптердин негизинде позициямды айттым, ийгилик кемчиликтерди айттым. Албетте ошол кездеги уюштуруу аракетинин натыйжасында менин ал позицияма дароо эле оозду жаап салууга болгон аракеттер да болду. Ал учурун баары өттү. Эми баардыгы мындай салкын көз караш менен шашпай карай турган болсок, менин ал кездеги жасаган кадамдарым биринчи кезекте партиянын келечеги жөнүндө өтө маанилүү болгонун түшүнө башташты деп эсептейм.
Курултай жөнүндө маалыматыңыз бар, ушул маселе каралабы? Сиз
маалыматым бар. Акыркы жолу бул бир эки жума мурдагы эми өткөн жума эмес, андан мурдакы жумада Алмазбек Шашанович экөөбүз жолукканбыз. Ошондо ар киши өзүнүн пикирин айтты курултай боюнча ушул апрель айында деп турабыз деп.
Сиздин маселеңиз каралышы мүмкүнбү?
Менин маселем жөнүндө мага бүгүнкү күнгө чейин бир да адам айта элек маселени каралат деп. Бирок дал ошол курултайды өткөрүү боюнча биз уюштуруу комитетин түзүп аткан мезгилде, саясий кеңеш мезгилде катыштым. Саясий кеңештин мүчөсү катары пикиримди айттым ал мөөнөтү боюнча. Күн тартибинде ошол кезде качан өткөрөбүз, кайсы маселе төрөганы шайлайбыз деген гана маселе.
Ушул алдыдагы курултайда ошо партияны тазалоо иштери болот деген дагы сөздөр айтылып келатат да. Деги эле социал демократтар партиясы реформаларга муктажбы, өзгөрүүлөргө?
Албетте, мен көп эле көп сөздөрдү угуп атам, көп сөздөрдү. Бирок партияны кимден тазалайт, эмнеден тазалайт? Партияга өзүнүн мындай жеке көз карашы бар, өз позициясы бар. Бирок жалпысынан Кыргызстанда ушул социал демократиялык принциптерди туу тутуп, ошону ошол багытта көз карашы бар адамдардан тазалайбы, же ээчими болуп жүргөн, же кошомачылардан тазалайбы, же партияны жаманатты кылып ууган оору кескилерден тазалайбы? Маселе ошондо турат да.
А негизи зарылчылык барбы партияны тазалоо боюнча сиздин көз карашыңызда?
Мен ар боюнча дал ошол силер айтып аткан курултайда партиянын съездинде айткам, кандай зарылчылык бар экенин, кандай реформалар бар экенин.
Биз азыр ушул кайра эле ушул төрагалык кызматты сиз өз каалооңуз менен тапшырып жаткан кезде сиздин партиялашыңыз Иса Өмүркуловдун билдирүүсүн келтирип туруп, анан бир суроо берет элек сизге.
Урматтуу коллегалар, сиздер үчүн айтып коелу, партия ичинде чыныгы акынучка эч ким ишенимден кеткен жок. Чыныгы акынуч, чыныгы акынучту кубуттуктаган эч ким жок. Чыныгы акынуч ошондой эле калат биздин катарыбызда. Балким кийин дагы маргандай кырдаалуу болуп атпайбы? Бизде эми бат бат өзгөрүп турат, ошон үчүн кийин дагы кайта көрсөтүп калабызбы? Андан деле бир кудай билет, туурабы? Ошон үчүн чыныгы акынуч, ишиңизге ийгилик, ден соолук.
Бул чын ыкластан айтылган сөзбү, же болбосо саясатпы? Эгерде сизде ошол партияда калыш керек болсо, анда албетте бул элдин ишендиргенине караганда лидерден көз каранды да ушул чечим. Анан бул жагынан лидер кандай көз, кандай чечим кабыл алышы мүмкүн? Деги эле көз жетүүбү сизге?
Лидер менен акыркы жолку айтып атпайбы, эки жума мурда жолукканда өзгөчө көңүл бурулган сөзү бул партияга байланыштуу болду. Мага айткан сөздөрү партиядан алыстабай, тескерисинче партияда дагы ошол эң алдыңкы сабында деп айтайын, мындай жумшартып айтайын, жана өтө активдүү иштөөмө чакырды десем болот да. Мен мисалы ошондой сөздөрдүн баарына ишенип, дайыма ошондой сөздөрдүн негизинде партияда болобу, өлкөдө болобу иш жүргүзүп келгем. Ошол ишимди улантып атам деп ойлоп, жөн эле айтылган сөздөр болбосун ишенген үчүн мен ошол сөздөргө жараша ишимди алып барып атам деп
эсептейм. Сизди ошо оппозициялык партия түзүп атат деген сөз тура деле? Бул
андай мүмкүнчүлүктөр болгон, бар дагы, азыр дагы сунуштар да болгон, парламенттеги партиялардан дагы, сырттагы партиялардан дагы, ар кандай. Эми анын баарын ачыкка чыгаруу менимче азырынча кереги жок дейм. Анткени биздин өзүбүздүн партиябыздын курултайынын алдында
лидер менен сүйлөшкөн деген санаңыз күчүп калган турбайбы?
Мен бул мен өзүмдүн санам тынчтайын деп сүйлөшкөн эмесмин, такыр башка маселе боюнча жолукканбыз. Бирок албетте жалпы темаларыбыз болгон үчүн, маанилүү маселелерибиз болгон үчүн талкууланды. Менин демилгем боюнча эмес, а кишинин өзүнүн айткан пикири боюнча. Мен өзүмдүн келечегим бир эле партияга байлап койгон адам эмесмин, ушул эле партия менен өмүрүм өтүш керек деген адам эмесмин. Партия эгерде мурдагыдай эле мени 2010-жылы чакырып кабыл алып, өзүнүн алдыңкы сабына кошуп, анан партияны ишенип бергендей мамиле кылса, мен ошол эле мамилеге ишенип кете берем. Бирок партия турмуш өзгөрүп турат, мезгил агып турат. Бүгүнкү күндө ошо саясатка аралашып калган жаштар колдон келсе, ошол партияны биз ал биз жетектесек деп да ниеттенип атканын турмуш көргөзүп атат. Эми бирок аларга деле тажрыйбалуу адамдар керек болсо керек деп ошол Иса Шейшанкулович болуп баш болуп үмүт этип атса деп ойлойм, мындай ишенип турушат деп ойлойм. Ошон үчүн бул боюнча мындай турмуш кимдир бирөөнүн сөздөрүнө караганда татаалыраак, алар баарын өз оюна коет.
Эгер сыр болбосо, өткөн президенттик шайлоодо сиз кимге добуш бердиңиз?
Эми мен эми партиямды билесиңер, партиялык дисциплинаны бузса аны аябайбыз деген азыркы эле сөздү угуп турасыңар. Анан мен ошол партиялык дисциплинаны мен аягына чейин бузган жокмун.
Жакшы, мындай болгондо мына жаңы сиз шайлаган президент Сооронбай Жээнбеков жакында ишке киришкенине 100 күн болот да, кандай баалап атасыз ушул буга чейинки аткарган иштерин президент катары?
Сооронбай Шарипович, мен бир нерсесин байкадым, мындай шашпай даярданып анан күүлөнөт окшойт. Мындай күүлөнгөнү шашпай эле болгону менен акыркы күндөрдө жасаган кадамына байланыштуу айтып атам. Мынакей коопсуздук кеңешиндеги сөзү мага жакты. Биринчиден Кыргызстанда бир нерсени эске алып коюшубуз керек. Кыргызстан акыркы 7 жылдын ичинде мына 11-жылы Росис акын Алмаз Бекшаршеевичке бийликти өткөрүп берди, мамлекеттик башындагы бийликти. 17-жылы Алмазбек Шаршенович Сооронбай Шарипович өткөрүп берди. Бул Кыргызстан үчүн дүйнөнүн көз алдындагы эң чоң жеңиш, өзгөрүү, эң чоң салт да, жакшы салт башталып атат. Мына ошонун улантышына биз баарыбыз кол кабышыбыз кылышыбыз керек. Анткени элдин көпчүлүгү бүгүнкү күндө Сооронбай Шариповичке ишеним көргөзүп шайлады. Ага баардык акыл эстүү адамдар, Кыргызстандын эртеңки келечегин тынч, стабилдүү өнүгүшүн каалаган адамдардын баардыгы кол кабыш кылууга милдеттүү деп эсептейм. Анткени себеби биз ошол салтты улантып кетпей оюндарды кыла турган болсок, жеке кызыкчылыктар үстөмдүк кылып кеткен болсо, анда Кыргызстан ушул жакшынакай жасап аткан салтты бузулат. Ошол салтты улантуу менен, ошол эрежени бекемдөө менен жасаган алгачкы адам эмес, ишеним жаратты деп эсептейм. Элдин көбү ишенип калды. Мен өткөндө бир өнөрдө тамашаладым. Ал кишинин акыркы сөзү оппозицияга бир топ ишеним берди окшойт деп айтат. Мен айтып атам, оппозиция эмес, позицияга да ишеним берди окшойт деп мен ойлоп калдым деп атам да. Демек мындан кийин эл ошол айтылган сөздөр, ошол айтылган багыт кандай уланат деп күтүп атат. Биз ошого жардам беришибиз керек.
Азыр парламентте ошо өз миссиясын аткара албай калды деген көп сындар айтылып келе жатат. Атүгүл тарайт деген дагы сөздөр болуп келди ортодо. Сиз өзүңүз дагы ошо өткөндө кнопка баскандан башкага жарабай калды, канцеляриялык контора болуп калды деп дагы мындай баа бердиңиз. Мунун баардыгы Жогорку Кеңештин сапатсыз ишинин жыйынтыгы болуп атабы? Эмнеден чыкты ушул сөздөрдүн баары?
Албетте, бул өтө маанилүү маселе. Ачыгын айтканда, кээде коомдогу мындай өтө көйгөй маселелер Жогорку Кеңеште кыйгай өтүп, Жогорку Кеңеш ага көңүл бурбаган учурларда мындай сөздөр айтылыш керек.
Негизи бирок азыр парламентте үт тилең чыкпас катарысын деп атышат да, өзүңүз тили угуп жүрсөңүз керек. Бир топ бир принципиалдуу коомчулукту дуудурготкан маселелерге байланыштуу парламентинде реакция кылбай атат да. Мисалы үчүн ошол эле жанагы саясий ачкачылык, бул алардын кылмышы жөнүндө маселе жок, бирок адам укуктарына байланышкан нерселер эмне үчүн унчукпай коюп атат?
Мен бир нерсени байкадым да, Кыргызстанда акыркы кездерде парламент дагы мындай кичине мындай өзгөрө түшкөндөй көрүнүп атат. Ал эмес, бизде коомдук уюмдар да абдан активдүү эле, алар дагы өтө мындай тынч түшкөндөй көрүнүп атат. Муну мен биринчи кезекте айтар элем, бул ошол жанагы акыркы кездеги саясий мынагы бийликтин бир колдон экинчи колго өтүшү, көпчүлүктүн мындай күтүү бир учуруна келип калышы кынчы нерсе. Албетте, көпчүлүк депутаттарды, күч органдары аңдып, материал даярдап, ушак жолдор менен коркутуп камап коет экен эртеңгүсүн деген сыяктуу нерселер менен дагы бир топ депутаттарга сескөрү көрсөтүп, депутаттарды унчукпас кылууга аракет кылгандын натыйжасы деп эсептеп турам.
Сиз өзүңүз кандай ойлойсуз? Ачкачылык жарыялап отурушат азыр, кандай, эмне кылыш керек? Бийлик тараптан кандай чечим керек?
Буга карата менимче ар кимдин өзүнүн позициясы болсо керек. Ачкачылык жарыялап атканына боюнча бир барып алардын алакасын сураш, менимче ТШЛ комитеттери бар, комитеттин депутаттары карап сурап көрүш керек деп ойлойм. Чындап эле маселе ошондой курч болуп өмүрү күн тартибинде турса, ошого жараша биз реакция кылышыбыз керек, сөзсүз түрдө реакция кылышыбыз керек. Бирок бир нерсе бар, биз мен ойлоп аткан нерсе көпчүлүктүн да ниети, эгерде кимдир бирөө күнөө кылса, күнөөсү болсо да баласын эне коргой бергендей болбошубуз керек. Күнөөсү кылган адам жазасын тартыш керек деген да принциптер алда коюлуп келген. Биз бир кезде күнөө кылабы кылбайбы, баягы биз Жогорку Кеңештин депутатын бербейбиз деген принцип менен иштегенбиз. Бешинчи чакырылышта күнөө кылгандарды деле сактап калып жүргөнбүз. Эртеңки күнү алар сотко эмес, жеткен эмес, анткени иш козголуп, бирок аны тергеш үчүн, сотко жеткириш үчүн Жогорку Кеңеш тырышып бербей келген үчүн бир топтору андай тергөөнүн аягына чейин чыкпай калган.
Жакшы, бул боюнча дагы биз сурообуз бар.
Парламент тарайбы, тарабайбы? Ушу депутаттардын арасында кандай сөздөр бар?
Тарайт дегендерди угуп атам, бирок мен кандай негиз бар деп карап атам. Элдин нааразылыгына жараша мындай тарап кетсе, элдин аябай нааразылыгы чыгып кетет. Эти башка маселе, бирок кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн же бир саясий кызыкчылык үчүн тарата турган бүгүнкү күндө негиз жок. Өзүңөр айтып атпайсыңар, өтө эле жоош парламентте эл нааразы болуп атат деп. Андай болсо анда мындай парламентти таратып кайсы саясий күчкө кызыкчылык бар? Саясий күчтөрдү айтып атам. Анан албетте Жогорку Кеңешке келбей калган саясий күчтөрдүн кызыкчылыгы бар.
Парламенттин ишмердүүлүгүнө байланыштуу дагы бир суроо. Жакында эле ошо парламенттеги эл аралык бөлүмдүн башчысы бир кылмышка байланыштуу деп 2 айга камалды. Атап айтканда ушу Айтматовдун сыйрыгына бериле турган бир 30 миң доллар, ушу кандайдыр бир табыш мактоо чыгарылып кеткен деген сөз болду. Ошол кезде сиз спикер болуп турсаңыз керек эле. Ушул боюнча маалыматыңыз барбы?
Ошол кезде ошо мени кетет деп турган мезгил болчу. Баары тең процедура боюнча болгон. Маселе мындай, комитеттин башчысы ошол кездеги эл аралык комитеттин башчысы атайын кат менен мага кайрылган. Мен албетте процедуранын негизинде мыйзамга ылайык, жобого ылайык деп тиешелүү бөлүмдөргө түшүрүп бергем. Тиешелүү бөлүмдөр албетте мыйзамга туура келгенине жараша өзүнүн кадамдарын жасаган, нюанстар менен бүгүнкү күндө тергөө жүрүп атат, алар тактайт деп ойлойм. Буга күнөөлүү адам бүгүнкү күндө камалды. Мен ойлойм, тергөө аягына чыгарып, эгерде ага кимдир бирөөнүн катышы болсо, аларды кошуп жазасын берип отургуш керек деген принципиалдуу позиция бар.
Былтыркы президенттик шайлоо учурунда талапкерлердин көпчүлүгү президенттик башкарууну колдогондой болушту да. парламенттеги башкаруу өзүн актаган жок деген талапкерлер басымдуу болду. Конституцияны өзгөртүү зарылбы? Парламенттик башкаруу канчалык кыргыз коомуна сиңди?
Биринчиден биз парламент башкарууга жете элекпиз. Ал актаган жок деп айтыш үчүн да. Анткени себеби президенттик башкарууда болдук 20 жылга жакын. Андан кийин 10-жылы конституция өзгөрдү. Парламенттик башкаруу деген менен ал толук парламенттик башкаруу эмес. Биз парламенттик башкарууга толук өтүш үчүн дагы бир топ президенттин укуктарын кыячап, президентти дагы бир топ жалаңачташыбыз керек. Жолдун башындабыз. Жолдун аягына чыгып накта парламенттик башкарууга өтүш үчүн биз конституцияга дагы өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Жоопкерчиликти бир өкмөт алсын, ал бир партия алсын. Ал эгерде элге ишенимин алып 5 жылда бир болобу, 4 жылда бир болобу келе турган болсо, жасаган ишине жооп берсин.
Мынакей сиздин парламенттеги кесиптештериңиз камакта кесилишти.
Алардын арасында сизди спикерликтен кетишиңизди талап кылган Бабановго кылмыш иши козголду.
Сиздин саналаштарыңыз, саналашыңыз деп эсептелген Текебаев баштаган таасирдүү саясатчылар бар да. Кандай деп болуп ойлоп, кандай деп алып атасыз? Ушул укук коргоо органдарынын соттун чечимдери акыйкат болдубу, же болбосо бул кандайдыр бир саясий атаандаштыкты четтетүүнүн бир ыкмасы болуп калдыбы?
Эми ачыгын айтканда бүгүнкү күндө мен кыйын акыбалда турам. Бул нерсеге расмий мындай ачык эл алдында жооп берүү деген сөз. Мен буга чейинки мен албетте бейрасмий түрдө ошол маселелер боюнча позициямды жеткирип, муну туура эмес, бул туура деген сыяктуу позицияларымды баардык жерлерде айтып да жеткирип да келгем. Аны ал позициямды алардын өздөрү билишет. Ошол эле Текебаев да билет, Атамбаев да билет, Бабанов да билет. Бирок эми анын аягына чейин айтып кимдир бирөөнү күнөөлүү кылып чыгаруу менимче мен үчүн туура эмес болуп калат деп ойлойм да.
Маалымат каражаттары азыр миллиондогон долларга жыгылып, ушу бийлик менен журналисттер соттошкон көрүнүштөр абдан көбөйдү. Анын үстүндө ушу миллиондук доллар дагы ушу маалымат каражаттарын кыйын абалга кептеп атат. Мындай көрүнүштөр ошо сөз эркиндигин анда иштеген журналисттерди басмырлоо эмеспи сиздин көз карашыңызда?
Албетте, мен ойлойм, кээде маалымат каражаттары менен да күрөшүүгө туура келет саясатчылардын, жалган ушак тараткан мезгилде. Бирок эгер эртең күнү кечирим сурап келсе, эртең күнү күнөөсүн мойнуна алса, жалган ушак экенин, эң башкысы максат акча өндүрүү эмес, эң башкысы максат элге ошол маалыматтын туура эмес экендигин далилдеп бере алганымда да. Эгерде соттордун чечими менен чечим чыгып, анан кийин ал журналисттер, массалык акпарат каражаттары ал туура эмес маалымат тарткан үчүн кечирим сураса, менимче кечирип коюудан өтөр эч бир нерсе жок.
Бүгүнкү күндө мына аймактарды көтөрүү жылы деп эсептелип атат да, бүгүнкү күндө ушул элек, анда жашаган элеттик адам эмнеге муктаж, эмнеге көңүл буруш керек?
Биринчи кезекте айылдын эли үчүн албетте тынч жашоо керек, стабилдүү жашоо керек. Анан кийин анча мынча өндүргөн продукцияларын анча пайда көрө тургандай деңгээлде сатып алганды билиш керек. Мисалы дыйкан өзүнүн жүгөрү өстүрөбү, картошка өстүрөбү, пияз өстүрөбү, сабиз өстүрөбү дегендей ошолорду кийим бала бакырасына кийим кеч алып бере тургандай, курсагын тойгуза тургандай деңгээлде сатканга шарт түзүп беришибиз керек. Малчылар малын өндүргөн этин жакшы саткандай кылып ошондой шарт түзүп берсек, айылдын эли биринчиден ыраазы болот. Экинчи нерсе, ошол айылдын жашоо турмушуна байланыштуу жолдор оңолуш керек. Айылдык жолдор, мектептер, бала бакчалар, ооруканалар болуш керек. Ушул социалдык объектлердин курулушу, түзүлүшү шарттарын түзүп беришибиз керек. Маалым маселелер, мамлекетке тиешелүү маселелер ушунда турат да. Ошол аркылуу биз айылды да көтөрөбүз, айылдын проблемаларын да чечкен болобуз. Буну үчүн мындай өтө көп нерсенин кереги жок. Албетте, өнүккөн өлкөлөрдө айылдан элдин баары шаарга агымы кетип аткан үчүн, ал агымды токтотуш үчүн бюджеттен атайын чоң чоң каражаттарды бөлөт, компенсация кылат, алардын өндүргөн товарларын пайда менен алат. Керек болсо айтор, бир сөз менен айтканда, айылга камкордук көрүү бай өлкөлөрдө деңгээлине биз жете албайбыз, анчалык акчабыз жок. Бирок шарт түзүп берүү колубуздан келет.
Сизди ушу Кыргызстандагы эң бай адамдардын катарына кошуп жүрүшөт. Сиздин жана туугандарыңыздын ушу декларацияга киргизилген байлыктары канча?
Кудайга шүгүр, билесиңер, мен бизнесте, тигил 94-чү жылдан бери эле бизнесте жүргөн адаммын, саясатка келгенге чейин. Анын баары тең мен бүгүнкү күндө мына мен өткөндө Америкалык университетке барып, атайын ишкерлерге дагы ошол кантип бизнеске келген, бизнести өнүктүрүш үчүн кандай кыйынчылыктар башыман өткөргөм айтып бердим. Мындайча айтканда, барк нерсе маңдай тер менен, аракет менен, эмгек менен табылып аткан далилдеп келаткан адам катары мен ойлойм, бизде бир кемчилик бар. Өз эмгеги менен байыгандарды урматсый, жок байыгандын бардыгы мамлекетти уурдап, тоноп байып атат деген бир бекем калыптанып калган пикир бар. Мына ошол нерседен чочулап бүгүнкү күндө кээ бирөө бай экенин да жашыргысы келет. Бул психологияны доңдош. Биринчи кезекте силерге окшогон журналисттер менен биздин милдетибиз да.
Жакшы, анда ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Анда жыйынтыктайлы.
Урматтуу угармандар жана көрөрмандар, Азаттыктын 2-1 экспрессивдүү маегинин бүгүнкү коногу парламенттеги социал демократтар фракциясынын депутаты, жогорку кеңештин мурдагы спикери Чыныбай Турсунбеков болду. Сизге чоң рахмат.
Силерге да рахмат.
Азаттыктын 2-1 форматтын кесиптештерин Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев алып барышты. Ушуну менен Азаттык радиосунун 13 февраль таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Мага көшөгө артынан үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.